You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù shái rú bā wěi qū a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Wěi qū a zì sè réi sōng sā kùm lùk nèn niǎng tiāng ǒu pì ruà tiān nǐ Washington nèi sā ruà Amérik.
បានលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ9រោចខែផល្គុនឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមអ្នកអង្គការគួចមីងលីសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុន CIC និងអាជ្ញាធរនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់វិនិយោគជូនជនរងគ្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យវិនិយោគដើម្បីទាក់ទាញអ្នករកស៊ីជាតិនិងអន្តរជាតិបាទទីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរៃនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាអាជ្ញាធរមិនទាន់ចេញមុខដោះស្រាយរឿងអាស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន CIC រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជួនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមិត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភលើការកាត់ទោសជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមដោយគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិគោរពសាសនាវប្បធម៌និងជំនឿរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមដែលកំពុងជាប់ឃុំប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងក្រោយដែលអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមបន្តចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបាទលោកយ៉ងចន្ទរាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសកម្មជនខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺជាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពខាងសាសនានិងជំនឿលោក Matthew Miller លើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសការផ្តន្ទាទោសទៅលើអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពសាសនាចំនួន5នាក់ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2024មកនៅក្នុងចំណោមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពសាសនាទាំង5នាក់នោះមាន3នាក់គឺជាសកម្មជនខ្មែរក្រោមរួមមានលោកតៅហ្វាំងជើងលោកថាច់កឹងនិងលោកយ៉ាញ់មិញខ្វាងពួកគេត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី3ឆ្នាំ6ខែដល់4ឆ្នាំកាលពីដើមខែកុម្ភៈនឹងថ្ងៃទី20ខែមីនាក្រោមបទចោទប្រកាន់កេងចំណេញទៅលើសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅតាមមាត្រា331នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់វៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិបុគ្គលនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការបង្កើតសមាគមការគោរពសាសនានិងជំនឿសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អំពាវនាវសារជាថ្មីទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់នេះឲ្យមានសេរីភាពវិញវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាគិតមកដល់ពេលនេះមានព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន12អង្គនិងអ្នកហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងនោះ4អ្នកត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសរួចហើយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី2ឆ្នាំដល់4ឆ្នាំតកតងទៅនឹងរឿងនេះអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកបណ្ឌិតស៊ើនជុំជួនមានប្រសាសន៍ថាការជំរុញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះគឺជាការលើកឡើងដ៏ល្អដើម្បីគាំទ្រដល់ខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួន
ជារឿងមួយយើងខ្ញុំសូមគាំទ្រទៅលើអ្វីដែលជាការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយ យើងក៏ស្នើទៅវិញដែរថាសូមឲ្យគាត់នឹងសរសេរឲ្យចំទៅលើដូចជាថាមានតោបងជើងយើងក្វាងទឹកគឿងវិជ្ជានោះព្រោះគាត់គឺជាចន្ទចិត្តដើមណាបើសិនណាគាត់ប្រើពាក្យថាជាចន្ទចិត្តដើមអីទេជា indigenous people អញ្ចឹងទៅវាជារឿងល្អដែរ
អញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមខេត្តឡុងហាវដែលវៀតណាមហៅថាខេត្តវិញឡុងកាលពីថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី28មីនាបានចាប់សឹកព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រជុំពលមង្គលបុរីឬហៅថាវត្តរនំសេកចំនួន5អង្គនិងចាប់ឃុំខ្លួនបុរដ្ឋខ្មែរក្រមចំនួន3នាក់តាមមាត្រា331និង157នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់វៀតណាមនៅក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃទាំង5អង្គនោះរួមមានព្រះចៅវត្តិកាវត្តរនំសេកព្រះភិក្ខុថាច័ន្ទដារានិងព្រះភិក្ខុយើងខាយដែលជាសកម្មជនសង្ឃខ្មែរក្រមធ្លាប់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិជនជាតិដើមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនិងធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមឃាត់ខ្លួនសួរចម្លើយនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលជាច្រើនដងលើសពីនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរវៀតណាមខេត្តឡុងហាវកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាបានដាក់កម្លាំងជាច្រើនអ្នកនិងប្រើគ្រឿងចាក់ឈូកំទេចសាលាឆទៀននៅភូមិកណ្ដែងខណៈដែលសាលាឆទៀននេះត្រូវបានដឹកនាំសាងសង់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដោយចៅអធិការវត្តរនំសេកព្រះអង្គថាច័ន្ទដារានិងសកម្មជនខ្មែរក្រមលោកកឹមខឹមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមចាត់ទុកសាលាឆទៀនមួយនេះគឺជាទីសក្ការៈបូជាធ្វើបុណ្យទៀនជួបជុំគ្នានិងបង្ហាត់បង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដល់កុមារាកុមារីនិងយុវជនខ្មែរក្រមខ្ញុំយ៉ច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអស់រយៈពេលជិត2សប្តាហ៍មកហើយដែលម្ចាស់ហ៊ុនធំមួយនៃក្រុមហ៊ុន CIC គឺអង្គការគួចមេងលីបានស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុន CIC ដោយអះអាងថាបានបង់ខាតលុយអស់ជិត$340,000សម្រាប់រូបលោកម្នាក់លោកថែមទាំងហៅករណីនេះថាជាសំណុំរឿងព្រមទានដែលចាំបាច់ត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតនិងសងលុយទៅជន់រងគ្រោះវិញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបើទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរហាក់នៅស្ងៀមស្ងាត់នៅឡើយបាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីថាតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធររដ្ឋនៅមិនទាន់ស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុន CIC ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននេះបោកប្រាស់លុយសមាជិករាប់លានដុល្លារតើបញ្ហានេះប៉ះពាល់ដល់សង្គមបែបណាបាទកិច្ចពិភាក្សាក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីអំពីរឿងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមិត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាកម្ពុជាកំពុងធ្វើកែតម្រង់លើវិស័យវិនិយោគដើម្បីទាក់ទាញអ្នករកស៊ីជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាករណីនេះពុំអាចទៅរួចទេប្រសិនបើកម្ពុជាមិនដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតរំពឹងថាក្រោយពីកម្ពុជាធ្វើកំណែតម្រង់នីតិវិធីវិនិយោគនិងបង្កភាពងាយស្រួលដល់បណ្ដាអ្នកវិនិយោគមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានករណីនេះគឺដើម្បីឲ្យពួកគេងាកមកចាប់អារម្មណ៍រកស៊ីជាមួយកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាងមុនជាពិសេសលើវិស័យឧស្សាហកម្មជាដើមការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺនៅអំឡុងពេលដែលលោកចូលរួមពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចអាស៊ានកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានអ្នកបកប្រែថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងបង្កើតបរិយាកាសងាយស្រួលដល់អ្នករកស៊ីផ្នែកវិស័យឧស្សាហកម្មដូចជាការផលិតគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងផ្សេងក្នុងការនាំចេញទៅទីផ្សារជុំវិញតំបន់អាស៊ាន
អភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសបូកតាមរយៈការពង្រឹងការទាក់ទាញវិនិយោគក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាមធ្យមឲ្យមកសាងសង់រោងចក្រនៅកម្ពុជាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ឬផលិតផលប្រកបដោយសម្រាប់ទៅឲ្យរោងចក្រធំធំនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងក្នុងអាស៊ាន
អ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយសង្កេតឃើញថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខំអំពាវនាវនិងបដិញ្ញាចិត្តស្វែងរកអ្នកមករកស៊ីនៅកម្ពុជាជាហោហែក្តីប៉ុន្តែក៏នៅតែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយជាក់ស្ដែងកម្ពុជាមានឈ្មោះមិនល្អពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយអសន្តិសុខសង្គមនិងការឆបោកដែលជាបញ្ហាចម្បងធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកវិនិយោគមកពីខាងក្រៅអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍលោកបណ្ឌិតមាសនេះប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាថា ការធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាក់ទាញក្រុមអ្នកវិនិយោគនៅតំបន់អាស៊ានឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាពិបាកដោយសារតែកម្ពុជាមានឈ្មោះមិនល្អពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាត្រូវតែបោសសម្អាតក្រមអក្រិតជននិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសិន
តើតើនឹងការអនុវត្តច្បាប់អំពើពុករលួយដែលយើងឃើញសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានរឿងកើតឡើងនៅជំរករបស់អក្រិតជនរស៊ីឆ្លងដែនអីផ្សេងផ្សេងដូចជារឿងថ្មីថ្មីរឿងជនជាតិឥណ្ឌាជនជាតិចិននេះវាសុទ្ធតែរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែកែតម្រូវនៅបោះស្រាយរឿងហ្នឹងជាជាងការក្រាន់តែបដិសេធរបាយការណ៍របស់គេឲ្យមិនព្រមធ្វើការកែតម្រូវខ្លួនឯងនេះវាជាអតិពលពេលវែងរបស់កម្ពុជាដែរនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងកែទីឲ្យទីមកនៅពេលដែលផ្ទះយើងមិនទាន់ស្អាតស្អំ
របាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2023ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន24ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សកម្រិតទី3នេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ដ៏អាក្រក់បំផុតដែលកំណត់ដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌារកឃើញថាជនជាតិរបស់ខ្លួនជាង 5,000 នាក់ត្រូវបានគេឃុំខ្លួននិងបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាចំណែកអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023បង្ហាញថានៅកម្ពុជាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់100,000នាក់កំពុងរងគ្រោះដោយការធ្វើជាអ្នកបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលជនរងគ្រោះទាំងនោះប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានគំរាមកំហែងការធ្វើទារុណកម្មអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាកម្ពុជាមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនជាដើមអ្នកខ្លាំមើលថាប្រសិនបើកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានគឺកម្ពុជានឹងមានសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរព្រោះអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យមកកម្ពុជានាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅពីតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គមមាន YouTube ឬ Facebook ជាដើមនោះលោកនាងបើសិនជាមានវិទ្យុដែលទទួលរលកធាតុអាកាសខ្លីបង SW បានលោកនាងអាចជួយស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់បានតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz កម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់វិញយើងផ្សាយ3បងគឺប៉ុស SW 09.33 MHz កម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz កម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីក្រុមអតិថិជនបូរីពិភពថ្មីមួយចំនួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី1មេសាម្សិលមិញនេះបាននាំគ្នាទៅដេករាំងនៅចំមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់បានទិញហើយបានចាប់ផ្ដើមបង់រំលោះអតិថិជនដែលអស់លទ្ធភាពបង់ប្រាក់បន្តទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនពិភពថ្មីអះអាងថាម្ចាស់បុរីពិភពថ្មីនៅតែបន្តរឹបអូសផ្ទះពីអតិថិជននិងចាក់សោផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដែលភាគីក្រុមហ៊ុនថាជាផ្ទះរបស់ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាក្រមអតិថិជនទទូចដល់ក្រសួងដែនដីជំរុញអភិគីក្រុមហ៊ុនពិភពថ្មីទទួលទិញផ្ទះក្នុងតម្លៃ 50% ពីពួកគាត់វិញបាទយើងមានខ្សែវីដេអូខ្លីមួយជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះ
ដូរមេសោតដល់អស់ហើយនេះដូរមក
ដូរ
មកសំណុំ
ចាដូរមកសំណុំបងពេលដែលចេញផ្ទះយើងមានចាំចាត់យើងមានចំហោផ្ទះរបស់យើងមានចំហោរបស់យើងហើយដល់ពេលជាក់ស្ដែងអ្វីដែលជាចំហោរបស់យើងធ្វើក្រាន់គេផ្សាំចាអរបងអស់ក្តីសង្ឃឹមបងដោយយើងទាំងមើលទាំងមើលដាក់នៅផ្ទះគេឥឡូវគេយកផ្ទះយើងអស់សង្ឃឹមពីមុនសង្ឃឹមថាយើងតែងផ្ទះបានយ៉ាងណាក៏សល់ផ្ទះតែឥឡូវអស់ផ្ទះហើយសល់តែបំណុលទេបងថ្ងៃសល់បំណុលវិញផ្ទះច្រើនណា
ខ្ញុំ អស់លីងពីខ្លួនហើយរាល់ថ្ងៃនេះអស់មិនបាច់ថាអស់ត្រូវលីងពីខ្លួនអីអស់ទាំងក្រុមគ្រួសារទៀតគាត់ស្លាប់អស់លីងហើយម្ដាយប្ដីបងប្រុសបងស្រីស្លាប់អស់ហើយខ្ញុំទៅរកលុយណាទៀតខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងពីអ្នកកូនកូនកំពុងរៀនទៀតហើយខ្ញុំធ្វើម៉េចឥឡូវឲ្យខ្ញុំមកសុំគាត់ចាក់ថោរស់នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំវិញហេតុអីគាត់ឲ្យដឹកចំដឹកផ្ទះខ្ញុំកំពុងមានដំណោះស្រាយជាមួយក្រសួងដែនដីហើយនៅសាលាក្រុងខណ្ឌអយុធករហូតដល់ PM ឲ្យខត្តកាឡៃទៀតចុះហេតុអីបុរីនៅតែគាត់មិនយកយល់កន្លែងហ្នឹងព្រោះផ្ទះខ្ញុំកំពុងមានការដំណោះស្រាយវាហេតុអីក៏គាត់អត់អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំមកសុំគាត់ដែរខ្ញុំថាខ្ញុំក្រុមគ្រួសារស្លាប់អស់ហើយ
លទ្ធផលដែលយើងដាក់ញត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគឺលទ្ធផលបានតែត្រឹមមកចាក់សោហើយនឹងលទ្ធផលត្រឹមតែរងចាំអត់មានលទ្ធផលណាមួយដែលឲ្យអតិថិជននឹងទទួលយកបានអត់មានទាំងអស់ដោយករណីគាត់អត់ផ្ទះនៅអត់ផ្ទះអីចឹងហើយមកចាក់សោផ្ទះគាត់ចឹងគឺវាអយុត្តិធម៌និយាយអានេះទៅគឺអយុត្តិធម៌ហើយកុំខឹងថាអតិថិជនថាអយុត្តិធម៌ហើយយើងមើលទៅដំណោះស្រាយនៅណាបើអត់មានដំណោះស្រាយមានដំណោះស្រាយចាក់សោ
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមិត្រីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីលើកឡើងថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ដាច់មុខនិងបពុនិយមហើយរៀបចំឲ្យតែកូនខ្លួនឯងឡើងកាន់អំណាចតពូជផាត់ចោលយុវជនខ្មែរដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃបកកាន់អំណាចអះអាងថាកូនកូនលោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយបានផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនស្មើភាពគ្នាបាទតើលោកសំរងស៊ីមានការអំពាវនាវអីខ្លះដល់ពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនខ្មែរបាទលោកចន្ទរោនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទឥឡូវនេះយើងងាកទៅរឿង CIC វិញម្ដងអតីតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន CIC អ្នកឧកញ៉ាគួយមេងលីសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុន CIC នឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ប្រាក់វិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយនេះការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីនេះបានចេញមុខបំភ្លឺហើយថានឹងបដិញ្ញាយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងរកដំណោះស្រាយករណីបាត់លុយក្រុមហ៊ុន CIC នេះបាទកញ្ញាខាន់លក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាង
អ្នកឧកញ៉ាគុជមេងលីប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2មេសាថាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកបង្ហោះសារមកដល់ថ្ងៃនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីទេប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ
ព្រោះរឿងហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ចេញមតិអស់ហើយសំខាន់គឺឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់គឺទទួលខុសត្រូវតាមនឹងចុះខ្ញុំក៏បានចេញលិខិតហ្នឹងបើកផ្លូវហើយតំណឹងគឺចង់ឲ្យគេដោះស្រាយទៅតាមសន្តិវិធីរបស់គេចុះអញ្ចឹងណាបាទអ្នកគ្រូបាទ
វត្ថុអសីស្រីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបញ្ហានេះពីតំណាងក្រុមហ៊ុន CIC និងស្ថាបនិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន CIC និងជាគ្រូជោគជ័យលោកឃឹមសុខហេងបានទេនៅថ្ងៃទី2មេសាដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលតាក់ទងនឹងបញ្ហានៅក្រុមហ៊ុន CIC នេះដែររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកព្រាបកលបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី2មេសាថាលោកបានទទួលការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកឲ្យផ្សព្វផ្សាយលិខិតឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកជាមួយប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនិងស្ដារនៃក្រុមហ៊ុន CIC ដែលលោកបានចម្លងជូនថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលលោកព្រាបកុលបានលើកហេតុផលនៃការផ្សាយលិខិតពីច្បាប់ថាដោយសារថ្មីនេះមានក្រុមអ្នកវិភាគនិងសារព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានព្យាយាមទាញភ្ជាប់លោកទៅនឹងបញ្ហារបស់ CIC ដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាហូរហែដោយលើកយកអំណះអំណាងប្រឌិតមូលបង្កាច់ចោទប្រកាន់លោកដោយគ្មានភស្តុតាងរបស់ជនជាប់ចោទគឺលោកយ៉ងប៉ាក់លោកព្រាបកុលអះអាងថាសំណុំរឿងលោកយ៉ងប៉ាក់ដែលលោកបានប្តឹងហើយតុលាការចាប់ខ្លួនលោកយ៉ងប៉ាក់ដាក់គុកនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការដូច្នេះលោកមិនទាន់អាចអត្ថាធិប្បាយឬបង្ហាញភស្តុតាងនិងកំណត់ហេតុសារភាពរបស់លោកយ៉ងប៉ាក់បាននៅឡើយទេលោកយ៉ងប៉ាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកតាមបណ្ដឹងរបស់លោកព្រាបកុលដោយគ្រាន់តែសំអាងលើលិខិតពីទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន CIC ដែលថាលោកព្រៀបកុលមិនពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនបង្ហាញការស៊ើបអង្កេតមកចាត់ឡើយលោកយ៉ងប៉ាក់ធ្លាប់បានអះអាងនៅមុនការចាប់ខ្លួនថាលោកមានភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់អំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកព្រៀបកុលក្នុងការកាប់កេងលុយជាង80លានដុល្លារដែលជាប្រាក់វិនិយោគរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុន CIC អ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉នចាន់ឡូតប្រាប់វិសុអេស៊ីសរៃនៅថ្ងៃទី2មេសាថាករណីលោកយ៉ងប៉ាក់ចោទប្រកាន់លើលោកព្រៀបកុលមានតែសមត្ថកិច្ចនិងតឡាការទេដែលអាចបញ្ជាក់បានលោកថាសមត្ថកិច្ចគួរស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយតឡាការត្រូវបើកលទ្ធភាពឲ្យលោកយ៉ងប៉ាក់បង្ហាញភ័ស្តុតាងនិងតតាងក្តីជាមួយលោកព្រៀបកុល
ដើម្បីធានាថាយុត្តិធម៌នៃគូភាគីហ្នឹងវាពិតជាកើតមានហើយមិនមាននរណាម្នាក់ដែលគាត់រួមនៅអយុត្តិធម៌ដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវឬក៏វាមាននៃការលូកលាន់អំណាចពីខាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិឬក៏ពីបុគ្គលដែលមានអត្តពលណាមួយដែលអន្តរាគមទៅលើករណីនេះ
ចំណែកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេចក្តីជាតិលើកឡើងថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចយឺតយ៉ាវក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះគឺបង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាការខ្លាចអតិពលអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃក្រុមហ៊ុន CIC លោកថាសាធារណជនចង់ឃើញការស៊ើបអង្កេតមួយប្រកបដោយតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងយុត្តិធម៌
ដើម្បីឲ្យបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយទៅមុខបានរលូននឹងលុះត្រាណាតែយើងអាចដោះស្រាយដោយភាពច្បាស់លាស់មិនមានមន្ទិលសង្ស័យហើយមានតែលឲ្យខគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបកស្រាយពីបញ្ហាហ្នឹងទើបវាមានភាពល្អប្រសើរហើយនឹងអាចស្ដារមុខមាត់របស់មន្ត្រីក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានហើយបើសិនជាក្នុងករណីយើងឃើញហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងមន្ត្រីធំធំដែលនៅក្នុងស្ថាប័នផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងផងដែរដូច្នេះការងារទាំងអស់ហ្នឹងថាបីដូចជាមិនមាននរណាម្នាក់អ្នកហ៊ានធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ហើយបើសិនជាចង់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតតើតែពួកគាត់នឹងបើកចិត្ត
កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាអតីតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន CIC អ្នកញាគូចមេងលីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតករណីបាត់លុយមូលនិធិ CIC ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះប៉ុន្តែរយៈពេលជាង1សប្ដាហ៍នេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បង្ហាញពីលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតនៅឡើយជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2មេសាថាការស៊ើបអង្កេតជាជំនាញសម្ងាត់របស់សមត្ថកិច្ចមិនអាចផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេ
ការស៊ើបអង្កេតវាគឺជាជំនាញសម្ងាត់មួយរបស់សមត្ថកិច្ចដែលមិនមានកាតព្វកិច្ចណាមួយត្រូវជម្រាបជាសាធារណៈថាបើការស៊ើបអង្កេតនោះឡើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្លួនបំពេញទៅតាមទូនីតិភារកិច្ចដែលច្បាប់កំណត់គឺសមត្ថកិច្ចទីទូទៅមានទូនីតិភារកិច្ចដែលច្បាប់ផ្ដល់ឲ្យគឺតាមដានប្រមូលនិងស្រាវជ្រាវរាល់ព័ត៌មានផ្សេងៗឬក៏ស្ថានភាពនានានៅក្នុងសង្គមមិនចាំបាច់មានរឿងរ៉ាវកើតឡើងនោះទេ
អ្នកញាគូចមិញលីលើកឡើងថាបើមិនរកយុត្តិធម៌នឹងបណ្ដោយឲ្យរឿងបែបនេះបន្តកើតឡើងទៀតប្រជាជននឹងបាត់បង់ជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបាត់បង់ជំនឿពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងឈានទៅដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអសិសរី
បាទធ្វើត្បិតទៅនៅកម្ពុជាការកេងប្រវ័ញ្ចការបោកប្រាស់លុយកាក់នឹងមិនទាន់មានការរកយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានមួយថានៅឯប្រទេសសង្ហបុរីឯនោះវិញតុលាការនៃប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសានេះតែម្ដងបានកាត់ទោសជនជាតិចិនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរកាន់ប៉ាសពតខ្មែរម្នាក់ឲ្យជាប់គុក13ខែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់ដ៏សម្បើមមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ជាង2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលរូបនោះឈ្មោះស៊ូវីងខ្វាំងអាយុ32ឆ្នាំជាជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ10នាក់ក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់ដ៏ធំសម្បើមនេះសារព័ត៌មានសង្ហបុរី CNA រាយការណ៍នៅថ្ងៃទី2ខែមេសានេះថាជនល្មើសរូបនេះប្រឈមនឹងបទចោទចំនួន11ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំនិងលាងលុយកខ្វក់ដែលជាប្រាក់ចំណូលបានមកពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ នគរបាលសង្ហបុរីរឹបអូសយកលុយសរុបបានជាង4លានដុល្លារពីជនល្មើសរូបនេះក្នុងនោះមានលុយក្នុងធនាគារសំទោសក្នុងនោះមានលុយក្នុងកុងធនាគាររថយន្តទំនើបម៉ាក Mercedes ស្រានិងគ្រឿងអលង្ការប្រណិតជាច្រើនទៀតលោកស៊ូវិនឆេងទទួលបានលុយទាំងនេះពីអាជីវកម្មបនលបែងអនឡាញខុសច្បាប់ដែលលោករកស៊ីជាមួយក្រុមអក្រិតជនដទៃទៀតដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មលបែងអនឡាញខុសច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023នគរបាលសង្ហបុរីបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន10នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់ដ៏សម្បើមនេះក្នុងចំណោមពួកគេទាំង10នាក់នេះ9នាក់ឃើញមានសញ្ជាតិខ្មែរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកគេមួយចំនួនទៀតក៏កាន់លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបតូគីនិងលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសដទៃទៀតដែរបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអស់រយៈពេល3ខែហើយដែលមានបែកធ្លាយរឿងក្រុមហ៊ុន CIC បោកលុយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយបោកលុយអ្នកចូលរួមវិនិយោគហើយគិតមកដល់ថ្ងៃនេះក៏អស់រយៈពេលជិត2សប្តាហ៍ដែរហើយដែលម្ចាស់ហ៊ុនធំមួយក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នេះតែម្ដងគឺអង្គការគួយមេលីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុន CIC នេះដោយអះអាងថាលោកបានបាត់បង់ខ្លួនឯងនឹងបានបាត់បង់លុយនឹងអស់ប្រមាណជា300,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថែមទាំងហៅករណីនេះថាជាសំណុំរឿងប្រមទ័នដែលចាំបាច់ត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតនិងសងលុយទៅជន់រងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរហាក់នៅស្ងៀមស្ងាត់មកទល់នឹងពេលនេះបាទនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ With You AZ សេរីនេះឱកាសនេះយើងមានវាគ្មិនចូលរួម2រូបគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីពីប្រទេសកម្ពុជានិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំមិនដឹងតើលោកសេងសេរីនៅណាទេពេលនេះប្រហែលជានៅអាមេរិកនៅឡើយទេក៏មិនដឹងបាទយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរប
ាទសូមជម្រាបសួរបងសេងសេរីមក
សូមជម្រាបសួរបងបណ្ឌិត
បាទបាទអើយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថ្ងៃនេះចេញមកធ្វើ show នៅក្រៅផ្ទះតែម្ដងមកពីក្នុងផ្ទះក្ដៅពេកហប់ពេកឬយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតមាសនេះ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំសារនេះនៅពលវិជាក្នុងរបស់សិស្សមកបាទដូចជាវាស្មានអត់តាន់ប្រកបហើយមែនទែនពុំបីយប់ថ្ងៃណាយ៉ាងខ្ញុំធ្វើឈិនមកខាងខាងបាទខ្ញុំនិយាយសេងសេរីព្រះជុំវិញទៅបានបានបងខ្ញុំទៅជំនួយទៅដល់ជួយណាហើយនៅស្មេកតាមទំនៀមទម្លាប់ក្នុងរបស់សាសនាបាទទៅវិជាការបំរាមរួចអសិទ្ធមួយធនធានមែនតើនឹងសូមយល់ជំនួយសិកគុណបា
ទខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវបានទេហាក់ដូចជាសំឡេងនឹងដាច់តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសទៅជជែកជាមួយលោកបណ្ឌិតដើម្បីរៀបចំបន្តិចហើយខ្ញុំបាទឮក៏ប៉ុន្តែឮហាក់ដូចជាស្ដាប់មិនច្បាស់លោកបណ្ឌិតបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសិនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនៅឯណាឥឡូវនេះ
នៅរដ្ឋមួយនៅអាមេរិកខ្ញុំតែទៅធ្វើដំណើរច្រើននៅមីនីសូតាបាទសំទោស
អូមីនីសូតានៅលើនោះអូទៅកន្លែងត្រជាក់តែម្ដងហើយរំលងវ៉ាស៊ីនតោនរហូតដល់មកវ៉ាស៊ីនតោនតែមួយផ្លែតហើយរវល់រហូតដល់ទៅពេលជួបគ្នាមិនបានប៉ុន្តែអាចទៅជួបអ្នកដតេបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដូចជាមិនសូវពេញចិត្តអីជនចិនបុតអេស៊ីសរ៉ៃនឹងម៉ានេះណាគាត់តែឡើងជួបានហៅបានហៅបានប៉ុន្តែគាត់មិនលេងអត់ទេណា
អរគុណណាអរគុណណាដែលបានឲ្យផ្ទះស្នាក់នៅឲ្យមហូបឆ្ងាញ់កន្លងមកបាទកាលពីស្នាក់នៅវ៉ាស៊ីនតោនបាទ
អត់បានអត់បានស្នាក់នៅផង
ណា
ខំតែរៀបចំទទួលប៉ុន្តែទីផុតអត់បានស្នាក់នៅផងដូច្នេះអរគុណដែលគ្រាន់តែបានរៀបចំមិនចឹងហ
៎បាទ
ហើយសូមសួររឿងឯកជនតិចមកនៅមីនេសូតានឹងហើយចេញទៅតាណាទៀតហើយកាលណាបានទៅដល់អូស្ត្រាលីវិញ
ខ្ញុំចេញខ្ញុំត្រឡប់ទៅអូស្ត្រាលីវិញថ្ងៃទី5បាទថ្ងៃទី5ហើយ ចុងបញ្ចប់នោះមានប្រជុំមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយថ្ងៃទី4ហើយទី5នេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយបាទ
អញ្ចឹងឡើងពីញូវយ៉កទៅវិញ
បាទ
បាទអរគុណឥឡូវនេះចង់ងាកមកលោកបណ្ឌិតមាសនីវិញលោកបណ្ឌិតប្រហែលជាលឺហើយពេលនេះលោកបណ្ឌិតសូមមានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់មកលោកបណ្ឌិតខ្ញុំឃើញលោកបណ្ឌិតបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមថា3ខែហើយរឿង CIC នឹងអត់មានការដោះស្រាយសោះចំពោះលោកបណ្ឌិតហេតុអីបានជាអត់ឃើញមានការដោះស្រាយបែបនេះឬមួយក៏គេដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែគេមិនអោយសាធារណជនដឹងលោកបណ្ឌិត
បាទរឿងដែលសំខាន់បំផុតទៅលើករណីនេះខ្ញុំគិតថាវាជាចំណោក្នុងចំណោករណីមួយចំនួនទៀតដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹងរឿងការបាត់លុយការបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេងតាមការចោទប្រកាន់ណាយើងដឹងថាពីមុនមកមានបញ្ហាពីរឿងអចលនទ្រព្យណាដីពីដើមយើងធ្លាប់លើតែដីស្អុយប៉ុន្តែឥឡូវវាមានលុយស្អុយដែរហើយបង់លុយហើយអត់បានផ្ទះបន្តបន្ទាប់មកទៀតរឿងករណីអង្ញាម្នាក់នៅសៀមរាបណាដែលមិនទាន់នឹងបាត់រលាតទៅវិញពីតជាមហាជនផងគឺដល់ក្រុមហ៊ុន CIC នឹងក៏ឡើងមកទៀតប៉ុន្តែករណីមួយនេះវាហាក់ដូចជាស្កតាញតាមមតិមហាជននៅក្នុងស្រុកគាត់មើលហាក់ដូចជាមតិជាស្កតាញដែលមកដល់ឥឡូវនេះសូម្បីតែការបំភ្លឺផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលដាក់ចូលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook អីហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាទំនងដូចជាព្យាយាមពង្រៀងមិនឲ្យចំរឿងពិតថាណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហានេះបាទហើយបើយើងមើលអំពីការពៀវនីរបស់អង្គការគួចមេងលីទៀតគឺបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាគាត់នៅក្នុងបញ្ជីលេខ13នៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក៏ដោយក៏គាត់សារភាពថាគាត់មិនបានដឹងថាលុយនឹងត្រូវបាត់ទៅណាខ្លះបាទដូច្នេះរឿងនេះវាហាក់ដូចជាបានបង្កប់ស៊ីជម្រៅទៅក្នុងឫសគល់នៃភាពអាថ៌កំបាំងដែលមានការសង្ស័យថានឹងមានមនុស្សដែលនៅទីក្រោយនឹងធំធេងជាងអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅទៀតបាទនេះជារឿងសំខាន់ហើយបើយើងមើលពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធវិញដែលធ្លាប់តែចេញប្រតិកម្មក្តៅក្តៅទៅលើករណីផ្សេងផ្សេងទៀតមកដល់ករណីមួយនេះក៏ហាក់ដូចជានៅត្រឹងមិនមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយអីទាំងអស់បាទដូចជាយើងមើលសូម្បីតែពីខាងគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលខ្ញុំគិតថាមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការលាត់ដៃឲ្យមូជើងខោដើម្បីស្រាវជ្រាវថាតើបញ្ហានេះវាអ្នកណាដែលជាអ្នកខុបខិតសំខាន់នៅពីក្រោយឬក៏រឿងនឹងវាគ្រាន់តែជារឿងបាត់បង់នៅយើងហៅថាជាការខ្វាយធុនឬមួយក៏វាជាអំពើបោកប្រាស់ពិតប្រាកដបាទគឺមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់ច្បាស់លាស់បាទគ្រាន់តែមានការបង្កការសង្ស័យកាន់តែច្រើនឡើងពីមតិមហាជនថាអាចនឹងមានមនុស្សសំខាន់នៅពីខាងក្រោយខ្នងនៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាត្រូវមានវិធានការបែបណាមួយនោះបាទនេះក៏ជាមតិមហាជនដែលខ្ញុំបានឮខ្ញុំបានស្ដាប់ទេបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតមីនេះបាទសំណុំរឿងនេះគឺតកតងលុយនឹងរាប់រយលានដុល្លារបាទតកតងនឹងចំនួនទឹកប្រាក់នេះខ្ញុំបាទក៏សូមកែតម្រូវបន្តិចរឿងដែលអាញាធរតឡាការនៅប្រទេសសង្ហបុរីកាត់ទោសជនជាតិចិនដែលមានការប៉ាសពតខ្មែរនឹងតាមពិតនឹងលុយគឺជាង2000លានដុល្លារមិនមែន2លានដុល្លារទេខ្ញុំអានរំលងពាក្យពាន់ជាង2000លានដុល្លារជាសំណុំរឿងដ៏ធំមួយក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះគេបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារទៅហើយតឡាការនៅប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះបាទងាកមករឿងយើងនេះវិញលោកបណ្ឌិតមាសនីលោកមានប្រសាសន៍ថាមិនដឹងថាមានរឿងរ៉ាវអីនៅពីក្រោយនឹងដូច្នេះអាការដែលគិតថាអាចមានអ្នកណានៅពីក្រោយនឹងក៏ជាកង្វល់របស់អ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរដូចជាលោកសេងវ៉ាន់លីជាដើមលោកសេងវ៉ាន់លីបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកនឹងដោយលើកយកលិខិតរបស់លោកព្រៀបកុលដែលសរសេរឲ្យ
ដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់បុគ្គលរវាងបុគ្គលមានន័យថារវាងលោកយ៉ងប៉ាក់ដែលចោទប្រកាន់លោកហើយនៅលោកព្រៀបកុលផ្ទាល់នឹងគឺថាយកលិខិតផ្លូវការរបស់ក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីអីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅយកទៅទៅសេហើយតាមពិតនឹងគឺជារំលោភវិធានបើតាមលោកវ៉ាន់សេលីដែលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការបង្ហោះរបស់លោកនឹងគឺថាវាជាការរំលោភបំពានវិធានការរដ្ឋបាលដែលយកលិខិតរដ្ឋបាលដែលមាន logo អីណារូបផ្លាកសញ្ញាអីណាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអីផងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងនៅក្រោមសវត្តហ្នឹងចម្លងជូនដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអីទៀតនៅពេលដែលដោះស្រាយរឿងបុគ្គលនឹងបុគ្គលហើយលោកសេងវ៉ាន់លីចាត់ទុកថានេះគឺសិទ្ធិជាការដែលយកខ្នងបង្អែកអ្នកធំទាំងអស់ស្តៀងគ្នានឹងអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតមាសនីលើកឡើងនៅដែលមិនដឹងថាអាចមានខ្នងបង្អែកមានអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងខ្លះដែលធ្វើឲ្យសាច់រឿង CIC នេះដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់តែជិត100លានដុល្លារនោះហើយថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាកនថា show នៅក្នុង show របស់នាងនឹងក៏នាងមានភ័ស្តុតាងបន្ថែមទៀតថាគឺលោកគុយវេងនឹងតែម្ដងដែលជាមេនៅ CIC នឹងជាអ្នកត្រង់ស្វែងលុយនេះគឺថាផ្ទេរលុយពី account ក្រុមហ៊ុន CIC នេះទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់លោកបាទក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានភ័ស្តុតាងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏នៅតែមិនទាន់ឃើញចាត់វិធានការនៅឡើយមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំចង់ងារទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឃើញហើយក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃ CIC នេះសុទ្ធតែបណ្ឌិតសុទ្ធតែអ្នកអង្ញាសុទ្ធតែជាគ្រូជោគជ័យអីចឹងទៅតើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលមានគេមកអីតាក់ទងដើម្បីឲ្យចូលទៅបដាក់ទុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នឹងដែរទេហើយលោកគិតយ៉ាងណាដែរបើសិនជាលោកមិនចូលបើសិនជាមានគេតាក់ទងមែនឬមួយក៏ពីក្រៅទៅលោកសង្កេតឃើញរឿងនៅបែបណាដែរបាទ
បាទតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកជនជាតិបុតសួរខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់មានអ្នកដែលមានគេហៅទ្រព្យសង្គមជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសក្នុងសង្គមធ្លាប់តាក់ទងដើម្បីឲ្យមានការវិនិយោគជាមួយនឹង CIC នោះដែរ
លោកនឹងតែម្ដងដែលជាអ្នកទៅតាក់ទងគេឲ្យមកវិនិយោគឬមួយគេមកតាក់ទងលោកបណ្ឌិត
គេមកតាក់ទងខ្ញុំបាទគេមកតាក់ទងគេគិតថាខ្ញុំនឹងប្រហែលជាអាចមានថាវិការនៅក្នុងការធ្វើការវិនិយោគហើយជាអ្នកស្និទ្ធស្នាល
គេមើលមិនខុសទេមែនទេគេមើលមិនខុសទេមែនទេ
មើលខុសទាំងស្រុងបាទខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ចេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថារឿងនេះគឺជាទម្រង់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការរៀបចំផែនការគិតទុកជាមុនមានផែនការច្បាស់លាស់មូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាវាជាទម្រង់ឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុទ្រង់ទ្រាយធំហើយនឹងមានការរៀបចំទុកជាមុននេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមាន4ចំណុចធំៗដែលយើងគួរតែយកមកពិចារណាទី1យើងឃើញថាក្រុមរបស់ CIC នេះសិតតែជាអ្នកដែលមានគេឈ្មោះធនធានមនុស្សរបស់ CIC សិតតែជាអ្នកដែលមានគេឈ្មោះមានទ្រព្យសង្គមដែលអាចមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីពលរដ្ឋហើយនិងពីបណ្ដាយុវជនបានហើយជាពិសេសនឹងយើងឃើញថាមានតាំងពី
ដូច្នេះខ្ញុំសូមបានបន្តដូច្នេះលោកបណ្ឌិតចង់មានន័យថាប្រមាណ10អ្នកនឹងគុតទឹកជាមួយនឹងមានន័យថាខុបខិតគ្នាទាំងអស់មិនមែនតែគួយវេតនឹងទេ
ជាទម្រង់នៃការខុបខិតគិតទុកជាមុនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាក្នុងក្រុមទាំងអស់នោះប្រហែលជាអាចមានអ្នករងគ្រោះដោយសារតែគំនិតខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងតែខ្ញុំមើលឃើញដូចបែបនេះដោយសារយើងឃើញថាទម្រង់នៃការចងគ្នាជាក្រុមជា syndicate ដែលសុទ្ធតែជាមនុស្សល្បីជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមជាមនុស្សដែលអាចនិយាយទៅឲ្យមនុស្សសម្រេចចិត្តធ្វើតាមបានមានតាំងពីអតីតមេអង្គការមានតាំងពីអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលមានតាំងពីអង្គការមានតាំងពីគ្រប់ជោគជ័យឯជាដើមអាហ្នឹងទី1ទី2ការរៀបចំរបស់ CIC នេះគឺជាទម្រង់នៃការរៀបចំដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់មិនមែនជារឿងចៃដន្យទេអាហ្នឹងទី2ទី3គឺក្រុមនេះដឹងច្បាស់ណាស់ទម្រង់នៃការរៀបចំធ្វើមុខរបរ CIC នេះឬក៏រៀបចំក្រុមហ៊ុន CIC នេះគឺយកតាមទម្រង់ Ponzi scheme មានន័យថាជាទម្រង់ដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភហើយកន្លងមកនេះគឺមិនមែនជារឿងថ្មីដែលទៅទៅកើតនៅកម្ពុជាទេគឺអ្នកដែលជាប់គុកជាប់ច្បាប់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយសាររឿង Ponzi នេះគឺច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក្រុមនេះនៅតែបន្តជ្រើសរើសទម្រង់បែបនេះយកមកប្រើ ាហ្នឹងទី3ទី4គឺយើងឃើញថាពួកគេមានយន្តការនៅក្នុងការប្រមូលលុយហ្នឹងច្បាស់លាស់មែនទែនឥឡូវយើងទៅពិនិត្យមើលរបៀបនៅក្នុងការបោកប្រាស់អ្វីដែលពួកគេធ្វើហ្នឹងទី1គេចាប់ផ្ដើមពីការកសាងទំនុកចិត្តណាតាមរយៈការបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងលងជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីជោគជ័យមួយចំនួនទៅគឺកសាងទំនុកចិត្តរួមសំជាមួយនឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់បុគ្គលដែលមានតួនាទីផងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសយុវជនដែលរងគ្រោះច្រើនជាងគេហ្នឹងផុងខ្លួនទៅក្នុងការវិនិយោគហ្នឹងដោយគិតថាខ្លួនពិតជានឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទម្រង់នៃការបោកប្រាស់នេះអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2យើងមើលថាទម្រង់នេះគឺមានការរៀបចំដោយសារពួកដែលអ្នកដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង CIC នេះជាមនុស្សដែលសិតតែភៀកច្រើនហ្នឹងគឺភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលមានអធិបុលដែលក្រោយមកពួកគេនឹងคลายទៅជាគេហៅជញ្ជាំងបង្អែកឬក៏អាវក្រោះនៅក្នុងការការពាររបស់ពួកគេចឹងហើយបានយើងឃើញមានតាំងពីការប្រើប្រាស់លិខិតដោយលោកសេងម៉ាលីលើកឡើងចឹងសិតតែលិខិតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយកមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលមានទាំងពីរូបថតភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងការផ្ដល់អំណោយការផ្ដល់អីទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មានអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់មានការទំនាក់ទំនងជាសាច់ញាតិជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងមានការរៀបចំ
រំលងខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតសេងសេរីត្រង់ចំណុចលេខ2ក្នុងការដែលភ្ជាប់ខ្លួននេះអាលក្ខខណ្ឌទី2នេះអាចំណុចទី2ដែលភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងមេដឹកនាំនេះវាហាក់ដូចជាคล้ายទៅជាវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយលោកបណ្ឌិតអាការលក់ឈ្មោះអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាស្អីអីហ្នឹងក៏ដើម្បីជាការភ្ជាប់ខ្លួនដែរមិនអញ្ចឹងយកឈ្មោះអុកញ៉ាទៅហើយអុកញ៉ាទីបំផុតទៅអុកញ៉ាកាត់ព្រៃទៅអុកញ៉ាជួញគ្រឿងញៀនទៅអុកញ៉ាផ្លន់ដីអុកញ៉ាអីអីចឹងទៅដូច្នេះវាហាក់ដូចជាคล้ายទៅជាវប្បធម៌ទូទៅទៅហើយមិនមែនសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុន CIC នេះទេសូម្បីតែលោកសង្កដៅចុះឬមួយក៏អ្នកបោកប្រាស់ប្រើពាក្យនេះទៅវិញអ្នកបោកប្រាស់យកសបង់លឿងយកមកគ្របដណ្ដប់ពីលើហ្នឹងក៏ដែលคล้ายទៅជាលោកសង្កឬคล้ายៗឬមែនទេនៃកដៅចុះក៏ចេះទៅរកខ្នងបងឯងនឹងដែរទៅរកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទៅរកងារនេះងារនោះទៅយកអំណោយទៅដល់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអីអីនឹងចឹងទៅដូច្នេះនេះជាវប្បធម៌មួយដែលហាក់ដូចជាកំពុងតែពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយចំណុចនេះតើ CIC នេះវាខុសពីទម្រង់ដតីទៀតវប្បធម៌ដែលកំពុងកើតមាននឹងបែបណាទៅឬមួយក៏ដូចតែគ្នាទេក្នុងចំណុចទី2នេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
ខ្ញុំគិតថា CIC នេះមានទម្រង់ភុកស្មុកស្មាញជាដោយសារតែការចងអន្តិពលជាក្រុមមិនមែនចងអន្តិពលរវាងបុគ្គលទេបើយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកហ្នឹងគឺម្នាក់អាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិផងអ្នកជំនួយឬក៏បុគ្គលហើយខ្ញុំមិនចម្លែកចិត្តទេគឺនៅពេលដែលគេគិតថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអាចពឹងពាក់ការពារកំហុសរបស់ពួកគេបានពួកគេត្រូវតែចងជាបណ្ដាញចងជាខ្សែដើម្បីធ្វើម៉េចការពារមិនមែនត្រឹមតែការពារទេគឺបងអាចបង្កើតឥទ្ធិពលទៅធ្វើកិច្ចការងារប្រទេសផ្ដាច់ច្រើនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលករណី CIC នេះគឺគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានវិធីនៅក្នុងការចងឥទ្ធិពលយ៉ាងហើយមានន័យថាពួកគេមានតាំងពីមិនមែនចងឥទ្ធិពលតែរឿងអំណាចនៅក្នុងការការពារពួកគេទេគឺពួកគេចងឥទ្ធិពលតាមរយៈគេហៅឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនោះមានជំនឿណាយើងឃើញថាបើយើងពិនិត្យមើលភាគច្រើនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់ CIC នឹងសិតតែជាសមាជិកនៃសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសិតតែជាអ្នកមានតួនាទីធំនៅក្នុងការងារផលរដ្ឋាភិបាលសិតតែជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមនិយាយទៅនឹងមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកស្ដាប់ណាមានអ្នកខ្លះនឹងអាចរៀបចំសិក្ខាសាលាដោយប្រើមន្ត្រីរាជការរៀបចំឲ្យទៅទៀតយ៉ាងហើយឥទ្ធិពលពួកគេធំណាស់ហើយអាឥទ្ធិពលទាំងអស់នេះដែលគេព្យាយាមបង្ហាញតាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិភាពលយឆាយនេះគឺដើម្បីអីដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តទៅដល់អតិថិជនហើយប្រមូលលុយពីអតិថិជនយកមកតាមរយៈ Ponzi technique ឬក៏ Ponzi scheme នេះអាហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញថាអានេះវាដែលខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់នេះគឺដោយសារតែមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយមិនមែនកើតឡើងដោយច ៃដន្យមិនមែនកើតឡើងដោយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដោយសារកូវីដអីទេហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេដែលកើតឡើងនៅក្នុងវិធីនៅក្នុងការបោកប្រាស់របៀបនេះយើងឃើញសូម្បីតែតារាល្បីថៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃមួយចំនួននៅប្រទេសជិតខាងហ្នឹងក៏ប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបនេះដែរនៅក្នុងការប្រម៉ាយប្រមូលលុយរាប់ពាន់លានបាតដើម្បីមកដោយប្រើប្រាស់ពិធីទម្រង់តែមួយហ្នឹងគឺវិនិយោគបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអានេះគឺគួរតែរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសបង្ហាញនៅការយកចិត្តទុកដាក់មិនគួរពន្យាពេលរហូតដល់ពេលនេះទេហើយគួរតែផ្ដល់នៅសញ្ញាណនៃការស៊ើបអង្កេតកុំព្យាយាមបកស្រាយជំនួសក្រុមហ៊ុន CIC ព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តរវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានលើកឡើងអំពីបច្ចេកទេសបោកប្រាស់មួយដែលលោកលើកឡើងថាជាបច្ចេកទេស Ponzi ឬមួយក៏ Ponzi scheme ចំពោះលោកនៅនាងកញ្ញាដែលមិនធ្លាប់ឮពាក្យថា Ponzi នេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងល្បិចល្បែងបោកប្រាស់នេះប្រព័ន្ធ Ponzi scheme នេះគឺគេដំណើរការបែបនេះគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាក់ទុនទៅបណ្ដាក់ទុនលើអចលនវត្ថុទៅបណ្ដាក់ទុនទៅលើរឿងអីផ្សេងតទៅទៀតទៅហើយដោយគេសន្យាឲ្យការប្រាក់ខ្ពស់ទីបំផុតគេឲ្យការប្រាក់ខ្ពស់មែនឲ្យការប្រាក់ខ្ពស់នឹងគឺរយៈពេលដំបូងឧបមាទៅបើសិនជាដាក់ទៅបណ្ដាក់ទុន10000អីចឹងទៅហ៊ានឲ្យការប្រាក់រហូតដល់10000អីចឹងទៅក្នុងមួយខែហើយឲ្យនឹង 3-4 ខែដំបូងអញ្ចឹងទៅដល់ឲ្យតាក់ទាញអ្នកដែលបណ្ដាក់ទុនមកបានច្រើនដូច្នេះលុយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះគឺកើនឡើងរហូតដែលហេតុថាមានអ្នកដាក់រហូតកើនឡើងក្រុមហ៊ុនខ្លះរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយការដែលបន្តនឹងអ្នកខ្លះក៏ឲ្យទៅជួនកាលឲ្យហើយនឹងមិនយកទៅទៀតពីព្រោះថាឃើញថាលុយនឹងអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនដាក់ទៅហើយហើយបើសិនជាដាក់10000ទៅស្រាប់តែមួយខែមកបាន1000នឹងជួយយក1000នឹងយកមកធ្វើអីទុក1000នឹងទៀតទៅ10ខែអា1000នឹងវាមិនឡើងទៅ10000ដូច្នេះវានឹងបានការប្រាក់ឡើងដូច្នេះលុយនឹងគឺថាមានតែនៅលើកណ្ដាស់ទេអាគេហៅ bank statement នឹងគឺថារាល់ខែនឹងគឺគេបញ្ជូនមកទៅឃើញប្រាក់នឹងកើនតែរហូតនៅលើកណ្ដាស់ដូច្នេះចំពោះក្រុមហ៊ុននឹងមេក្រុមហ៊ុនឬមួយអ្នកដែលខុបខិតគ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងគេចែកប្រាក់គ្នានឹងចាយទៅទិញផ្ទះទៅវាកងទៅជីវិតនឹងហឺហាទៅដោយយកប្រាក់នឹងឯងដើម្បីយកទៅចាយក៏ប៉ុន្តែហើយក្រុមហ៊ុននឹងអាចមានដំណើរការជួនកាលអាចមានដំណើរការរហូតដល់50 60ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានដំណើរការរហូតដល់50 60ឆ្នាំគ្មាននរណាអាចចាប់រងគ្មាននរណាអាចដឹងបានទេពីព្រោះថាជួនកាលគេឲ្យអាយការឲ្យការប្រាក់អញ្ចឹងមែនហើយអ្នកខ្លះក៏មិនយកដូច្នេះនៅពេលដែលមានអ្នកមិនយកនឹងកាន់តែច្រើនមានអ្នកយកបតាទួនកាន់តែច្រើនដូច្នេះលុយនឹងគឺបង្វិលយកពីអ្នកនេះទៅឲ្យអ្នកនោះខ្លះអីចឹងទៅហើយភាគច្រើនគឺអ្នកដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកដែលខុបខុតគ្នានឹងឯងជាអ្នកបានលុយយើងមិនដឹងថា CIC នេះដើរតួតាម Ponzi scheme នេះឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកខ្លះនឹងនាំគ្នាអ្នកដែលខាតបង់លុយនឹងនាំគ្នារអ៊ូរទាំថាការដែលមិនបានការប្រាក់នឹងគឺតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ម្លេះដូច្នេះជាងមួយឆ្នាំជិតមួយឆ្នាំហើយដែលមិនបានការប្រាក់ដាក់ដំបូងបានការប្រាក់តាំងតិចទួយទៅក៏បាត់ទៅដូច្នេះមើលលំនាំនឹងហាក់ដូចជាត្រូវគ្នាទៅនឹង Ponzi scheme នោះដែរអ្វីដែលខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍មួយលោកបណ្ឌិតទាំងពីរនៅពេលដែលយើងរៀបចំការធ្វើនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Vithu Azizi សេរីដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហា CIC នេះយើងដឹងថាយើងមានឈ្មោះយើងមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះមានន័យថារបស់ជនដែលយកលុយមកបណ្ដាក់ទុននៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយទីបំផុតទៅអត់បានការប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជួបពួកគាត់ខ្លាចណាស់នៅពេលដែលយើងទូរស័ព្ទទៅអញ្ជើញគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មករៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ហ្នឹងដើម្បីជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតកុំឲ្យចាញ់បោកបែបនឹងដែរប្រកបណាស់យើងធ្វើកសែតនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍នឹងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់នឹងដឹងដកស្រង់បទពិសោធន៍អ្នកដែលធ្លាប់ចាញ់បោកហើយដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកគ្មានអ្នកណាម្នាក់មកដល់ពេលនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានឡើងនៅក្នុងវិទ្យុអេស៊ីសេរីទេចម្លើយប្រាប់មកយើងថាខ្លាចជាប់គុកពីព្រោះអីពីព្រោះលោកជីវ័នប៉ែនជីវ័នឬមួយក៏ហៅថាយ៉ងប៉ាក់នឹងនៅពេលដែលបញ្ចេញសាច់រឿងថាមានលោក
កុលប្រៀបកុលនឹងជាអ្នកខុបខិតជាមួយ CIC អីហ្នឹងទីប្រផុតទៅក៏ជាប់គុកទៅតើករណីនេះយ៉ាងណាទៅនៅពេលដែលជនរងគ្រោះបើតាមលោកគួយមេលីមានប្រសាសន៍នឹងថារហូតដល់500 600 1000អ្នកឯនោះគ្រាន់តែនាំគ្នាមកបណ្ដាក់ទុនអ្នកខ្លះតិចអ្នកខ្លះច្រើនលោកខ្លួនឯងនឹងអស់$300,000ទៅអ្នកខ្លះអស់100,000ទៅអ្នកខ្លះអស់20,000ទៅប៉ុន្តែទីបំផុតអត់ហ៊ានឡើងមកបង្ហាញអត់ហ៊ានមកចែករំលែកបទពិសោធន៍នឹងសោះតើបញ្ហានឹងវាអាចកាន់តែធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបែបណាទៅដែរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបើសិនជាកម្ពុជាមានកំពុងតែរងគ្រោះបែបនេះអ្នកដែលរងគ្រោះហើយស្រាប់តែអត់ហ៊ានបញ្ចេញមកខ្លាចគេចាប់ដាក់គុកទៀតអ្នកខ្លះរត់ទៅថៃទៀតនោះគេបោកលុយហើយត្រូវគេចទៀតនោះ
ខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាពលករបាត់បង់ថវិកាមួយចំនួនអ្នកខ្លះ10,000 25,000ទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចមានវិនិយោគពួកគាត់ក៏ដូចគ្នាដែរពួកគាត់គិតថាគាត់អត់ចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទេចម្លើយរបស់ពួកគាត់ផ្លាច់មែនទែននៅពេលដែលយើងជជែក
តែរឿងនយោបាយនៅពេលដែលយើងទៅប្រតិទុននេះស្រាប់តែមានអ្នកខុបខិតជាមួយអ្នកនយោបាយហើយយកលុយរបស់យើង
អានឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាវាជារឿងចម្លែកមានន័យថាប្រហែលជាមានអ្នកទៅប្រាប់គាត់ថាកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកវិភាគកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកគណៈបពាឆាំងព្រោះនេះវាជារឿងបុគ្គលផ្ទាល់វាជារឿងចំនួនទេអញ្ចឹងហើយពួកគាត់និយាយជាមួយយើងហ្នឹងគាត់ប្រើចម្លើយហ្នឹងគាត់ប្រើថាខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយលោកគ្រូទេអាហ្នឹងវាមិនមែនរឿងនយោបាយទេអាហ្នឹងរឿងខ្ញុំរស់ស៊ីវាខាតបង់អីទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាដោយទម្រង់ដែលលោកចិនច័ន្ទបុតលើកឡើងអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ភ័យខ្លាចណាស់ហើយភ័យខ្លាចដោយសារអីដោយសារគាត់ឃើញអញ្ចឹងឯងគាត់ឃើញក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់ CIC នេះសិតតែជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូននៅកូរ៉េក៏ដោយនៅជប៉ុនក៏ដោយនៅថៃក៏ដោយហើយនៅបងប្អូនដែលជាជនរងគ្រោះការចេញមុខនៅក្នុងការដឹងការចេញមុខនៅក្នុងការបង្ហាញផុសតាងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យរឿងនេះបានបញ្ចប់ដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នករងគ្រោះបន្តទៅទៀតការចេញមុខមកនិយាយនេះគឺវាជាផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែរងចាំអ្នកដែលក្លាហានមួយក្រុមដើម្បីផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាំងនោះបើតាមព័ត៌មានមកគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមពិចារណានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែរទោះបីជាមានមន្ត្រីខ្លះចេញមកការពី CIC ក៏ដោយព្រោះរឿងនេះវាជារឿងអក្រក់កម្មហេរញ្ញវត្ថុទ្រង់ទ្រាយធំតែវាប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលធំណាស់ហើយបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើរឿងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលនឹងពលរដ្ឋនឹងលែងមានទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដូច្នេះហើយពលរដ្ឋនឹងមើលឃើញថាប្រហែលត្រឹមអង្គញាបណ្ឌិតប្រហែលត្រឹមអ្នកសិទ្ធិទៅជាបញ្ញវន្តមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះហ្នឹងក៏រងគ្រោះទៅទៀតចុះតម្រាំគាត់ជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយបើសិនជាក្នុងករណីមិនអើពើឬក៏នៅតែភ័យខ្លាចមិននិយាយកិច្ចការងារហ្នឹងទេណាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសសាច់ញាតិអស់លោកដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងនៅបន្តរងគ្រោះដូចគ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការចេញមកនិយាយការផ្ដល់នូវផុសតាងមួយចំនួននេះវាជួយទៅដល់តុលាការវាជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងផងហើយវាជួយរយយុទ្ធធរឲ្យខ្លួនឯងផងក្លាហានបន្តិចនៅក្នុងការរយយុទ្ធធរឲ្យខ្លួនឯងបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានអីបន្ថែមទីក្នុងចំណុចនឹងហេតុអីបានជាអ្នកជន់រងគ្រោះហើយទីបំផុតទៅគាត់នាំគ្នាខ្លាចហើយបើខ្លាចទៅតើដោះស្រាយរយយុទ្ធធរដើម្បីខ្លួនឯងបែបណាតើជួយការពារកុំឲ្យមានជន់រងគ្រោះដោយខ្លួនឯងនឹងបែបណាតទៅទៀតទៅបាទ
បាទខ្ញុំមើលឃើញពីជ្រុងទីនៃករណីដែលលោកជុនចន្ទវុឌ្ឍបានលើកឡើងហើយក៏បន្ថែមទៅអ្វីដែលលោកសេងសេរីបានលើកឡើងនៅក្នុងករណីទី1វាពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រាទី4ដែលខ្មែរយើងតែងតំណាលមកណាចោលខ្លួនម្ចាស់ជាប់គុកអញ្ចឹងបើនិយាយត្រូវមិនត្រូវវាអាចនឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកញុះញង់ផលរឿងមិនពិតអីអានឹងយើងឃើញហើយមានការប្រឹងប្រោសគ្នាហើយកន្លងមកហើយនេះគឺគាត់ទៅហៅមកទៅដឹងជាប់គុកអានេះវាជារឿងមួយដែលវាជាកត្តាដែលនាំឲ្យភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែបើយើងលើកអំពីករណីមួយទៀតដែលកើតឡើងនៅសៀមរាបកាលពីខែមុនយើងឃើញមានឃ្លីបវីដេអូដែលចេញផ្សាយជាមួយនឹងអង្គការមួយដែលបាន ជាប់ឃុំនៅ
លែងចំណាហ
្នឹងគឺបានលែងចំណានេះគឺបាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកណាហ៊ានចេញមុខមកតវ៉ាគឺអ្នកឯងត្រូវនឹងទទួលនឹងហានិភ័យថាលុយហ្នឹងគឺមិនដែលបានទទួលឬសំណងវិញទៅវិញទេដូច្នេះវានឹងអាចមានអារម្មណ៍មួយក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានដាក់ទុនទៅទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងគិតថាបើសិនជាពួកគាត់នៅស្ងៀមក្រែងលោបានផលខ្លះមកវិញហើយយើងក៏បានលើខាងអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងក្រមប្រសាភិបាលខាងក្រុមហ៊ុន CIC នេះក៏បាននិយាយដែរថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនកំពុងតែខំដិតដៃដិតជើងដើម្បីបន្តដំណើរក្រុមហ៊ុនទៅមុខទៀតហើយនឹងរកមធ្យោបាយដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនបាទដូច្នេះអាចចម្លើយនឹងហើយដែលអាចនឹងដែលកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកដែលចូលរួមបណ្ដាក់ទុននេះគឺមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញនៅយោបល់ឬប្រាប់នៅរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនបាទបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលជាការភ័យខ្លាចរបស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានលោកសេងសេរីបានលើកឡើងបាទហើយខ្ញុំចាំករណីនេះមិនបើយើងមើលពីប្រវត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមខ្ញុំចាំក្នុងទសវត្សឆ្នាំចុងឆ្នាំ90ឬពាក់កណ្ដាលឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំ90មានរឿងមួយគឺមានអ្នករស់ស៊ីថៃម្នាក់គឺមកបោកមនុស្សនៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងក៏មិនតិចលានដុល្លារដែរហើយក៏រត់បាត់ទៅយកទៅវិញទៅនឹងគឺស្តីមគ្នានឹងអាការបោកប្រាស់ដែលលោកសេរីបាននិយាយបានលើកឡើងដែរហើយបន្តមកទៀតនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះគឺបញ្ហាតុងទីននៅរឿងតុងទីនជានេះនឹងក៏មានរឿងស្តីមគ្នាដែរហើយអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់បោកគេបានរហូតដល់រាប់លានដុល្លារមាន10លានដុល្លារ15លានដុល្លារហើយរត់បាត់ទៅថ្ងៃនេះដោយមិនមានអ្នកណាតាមរោឬសើបអង្កេតឃើញឬក៏ចាប់ខ្លួននេះទេបាទហើយពួកហ្នឹងគឺច្រើនតែប្រើរបៀបសាមញ្ញនេះគឺមុននឹងបោកប្រាស់គេហ្នឹងគឺការបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្មែរនៅអង់គ្លេសគេហៅ show ណាគឺមានឡានថ្មីថ្មីទំនើបទំនើបហើយតុបតែងខ្លួនហ្នឹងមានកាបូបដល់តម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារឬក៏ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញឲ្យអតិថិជនឬក៏កូនតុងទីនរបស់ខ្លួនហ្នឹងទុកចិត្តប៉ុន្តែទីចុងបាត់ដល់តែពេលបានលុយគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺបាត់បាត់ហើយការរត់បាត់នឹងទៀតក៏មិនមានការតាមដានការស៊ើបអង្កេតនេះវាខុសគ្នាអំពីអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងផ្សេងដែលតាមទៅចាប់ទៅវិញនៅកលៀតណានៅគៀនណាទៅចាប់បានប៉ុន្តែរឿងអ្នកបោកប្រាស់ដូចរឿងតុងទីនេះគឺมันឃើញមានការចាប់ចងឬស៊ើបអង្កេតនេះទេបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបោកប្រាស់នៅក្នុងណាតូចហើយនឹងការនឹងករណី CIC ខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាបោកប្រាស់ទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដិតដៃដិតជើងក្នុងការស៊ើបអង្កេតរឿងហ្នឹងអានោះសិជនាកររបស់ខ្ញុំមានតែ2ទេដែលអាចសន្និដ្ឋានថាបោកឬមិនបោកសិជនាករទី1ប្រសិនបើរឿងស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅអានឹងវានឹងអាចត្រូវចូលទៅក្នុងកណ្ដងមួយដែលគេចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមបោកប្រាស់ជាប្រព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលដិតដៃដិតជើងក្នុងការតាមរកឲ្យវែកមុខអក្រិតជនអរឃើញអានឹងខ្ញុំមានទំនុកចិត្តមកលើរដ្ឋាភិបាលវិញបាទនេះជាសុចនាករតែ2ទេដែលខ្ញុំរងចាំមើលមកដល់ថ្ងៃនេះហើយនឹងទៅនៅថ្ងៃខាងមុខហើយប្រសិនបើមិនមានចំណាត់ការណាមួយច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋាភិបាលទៅទេអាការនេះគួរការចោទប្រកាន់ថាមានអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងវានឹងអាចកើតមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតហើយអ្នកដែលខូចឈ្មោះគឺរដ្ឋាភិបាលបាទហើយអ្នកបានលុយគឺអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោកប្រឆោតនេះឯងបាទហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចទៅលើវប្បធម៌នៃការបង្ហាញនៅភក្តីភាពការជួយនេះជួយនោះទៅរដ្ឋាភិបាលហើយទីខ្ញុំបកក្រោយមកក៏មានរឿងអាស្រូវអីយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនមកក៏មានអង្គការខ្លះហ្នឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែការប្រគល់លុយជូនរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈតសេឆែកមកសន្លឹកដោយស្ងាត់ស្ងាត់បញ្ជូនឬក៏ប្រគល់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺយកលុយរាប់លានយកមកកោជាបាច់ហើយបង្ហាញថតបង្ហាញនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ទៀតបាទប៉ុន្តែទីចំផុតក៏វាកើតរឿងអាស្រូវរឿងដីធ្លីនឹងឡើងរហូតដល់ឥឡូវក៏មិនមាននរណាមានអើពើក្នុងការចាត់វិធានការអីទេដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅពេលនេះគឺថាតើករណីបែបនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើអីឲ្យបានក្រាជាវិធានការដំកំពូលនេះទេគឺវាខូចសំខាន់បំផុតគឺទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋយើងដឹងហើយថាការវិនិយោគទុននៅស្រុកយើងនេះគឺ ពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងទើបនឹងចាប់ដើមហ៊ានយកលុយកាក់របស់ខ្លួនទៅវិនិយោគរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនជួយគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ប៉ុន្តែករណីប្រមាណចុងក្រោយនេះគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងស្ទើរតែទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាដែលអាចស្ដារឬនឹងរួចឡើងវិញទេសូម្បីតែក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យឥឡូវនេះគឺរឿងអ្នកទិញផ្ទះ